cattedra.
U izgubljenom raju. Ovim svojim čuvenim dijelom Ava Justin Ćelijski opisao je autobiografski i prikazao svoj život. Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri imat ćete priliku da čujete šta o svom duhovnom ocu Avi Justinu Popoviću kažu njegovi učenici, njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo prosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije, njegovo prosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej i njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Artemije.
Gospodi Isuse Hriste,
Ava Justin je bio i ostaće kamen spoticanja kao i njegov duhovni učitelj Vladika Nikolaj. A to što su kamen spoticanja i znak preporečni pokazuje da oni pripadaju Hristu, da su Hristovi, jer ono što je Hristovo je kvasac i so ovoga svijeta, a u isto vrijeme i neprekidni znak o kome se govori i raspravlja. Kaže o svom duhovnom ocu Avi Justinu visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Za večer posvećeno ovakvim ličnostima kakav je otac Justin i za udubljivanje u njihovu ličnost neophodno je zaista istinski se pripremiti ne samo ponovnim čitanjem njegovih spisa i udubljivanjem u njegovu mnogostranu i svestranu ličnost, nego i molitveno se pripremiti da bi mogli se domognemo njega i njegove ličnosti, njegovog djela. Jer njegovo djelo i njegova ličnost je neshvatljiva i nerazumljiva bez molitve. To je osnovna žila kucavica njegovog života, očigledno od djetinjstva. Ponio je to iz svoje pobožne branjanske porodice. Stekao je to svojim pokloničkim putovanjima na poklonjenje moštima svetoga starca Prohora Činskoga. To je ono što je njega prožimalo kroz sav njegov život i što je bila osnovna nota njegovog života upravo vremenima njegovog punog sazrijevanja u toku Prvog svjetskog rata i poslije Prvog svjetskog rata, tamo negde, da kažemo, do 30. godina. To se vidi naročito iz njegovog dnevnika koji je pisao jedno vrijeme i koji je istinsko ogledalo njegove duše i njegove dubinske molitvenosti. Ako je takav bio u mladim godinama, onda već možemo zamisliti kakav je on bio u svojim zrelim godinama, naročito od vremena njegovog prinudnog i prisilnog boravka u manastiru Ćelijama kao prognanog profesora Beogradskog univerziteta. Prije nego što je naš bogoslovski fakultet na kojem je on predavao isključen, ili kako kaže u aktu, likvidiran 52. godine, već je bio likvidiran sa njega otac Justin Popović. Pa evo, hvala Bogu, baš u godini u kojoj je naš bogoslovski fakultet ponovo vraćen na svoje mjesto, sastav Beogradskog univerziteta, koga je naš fakultet jedan od osnivalaca, evo, baš ove godine mi obilježavamo i 25. godišnjicu pokojenja oca Justina i evo i ovo večer pripremljeno u njegov spomen i u njegovu čast. Dakle, molitvenost je suština njegovog bića. Njome on pronalazi sebe, sastavlja sebe dekomponovanog, pronalazi sebe kao psihofizičko biće, ali pronalazi i osovinu svoga bića. I upravo blagodareći toj njegovoj molitvenosti, koju smo i sami imali prilike da vidimo u vrijeme posljednjeg godina, on je ostavio jedno ne samo književno djelo, ne samo filosofsko djelo, ne samo naučno djelo, ne samo bogoslovsko djelo, nego ostavio jedno oblagodaćeno djelo. Dakle, djelo koje nije samo proizvod napora i truda jednog umnog, izuzetno darovitog čovjeka, proizvod njegovog proučavanja svijeta, proučavanja filosofske misli, bogoslovlja i svega onoga što mu je dopiralo do ruku. Jeste ono i to, ali je zapečaćeno tim divnim pečatom, tim divnim čudesnim mirisom živog Božijeg prisustva u tom dijelu. Ono je prošireno, produbljeno, osvijetljeno svjetlošću dubinskog, da kažemo, egzistencijalnog bogopoznanja, sebe poznanja, poznanja tvorevine u njenoj sveukupnosti, od atoma do sazvježđa u svjetlosti, božanske svjetlosti. I blagodareći tome njegovo djelo nema nikakve sumnje, ono će ostati kao bescjenno blago budućim pokoljenjima, ne samo srpskog naroda, nego svih pravoslavnih naroda. To i pokazuje upravo da je on Božji čovjek, jer je već za vrijeme svoga života prešao granice svoga naroda i svoga jezika. Ne samo prevodima njegovih spisa na grčki jezik, na ruski, francuski, engleski, nego svojim upravo tim i takvim blagodatnim prisustvom. I drugi se prevode, i drugi su prevođena djela. Ali prevođenje njega je upravo znak njegovog prisustva i njegovog dejstva blagodatnog od Svete Gore Atonske. To se već osjetilo i na dan njegovog upokojenja. Pa onda redom, danas gdje god dođete, bilo koju pravoslavnu zemlju, pravoslavnu crkvu i van, vi ćete čuti da se govori o njemu i onih koji ga primaju i oni za koje je on kamen spoticanja, nije to ništa novo, bio je on to od samog početka, kamen spoticanja, i u svojoj crkvi ostao je to i do danas, ostaće on kao takav, kao i njegov učitelj duhovni, ravnoapostolni vladika Nikolaj Ohridski Žički. A to upravo što jesu kamen spoticanja, znak preporečni, to je pokazatelj da oni pripadaju, da oni pripadaju Hristu, da su oni Hristovi. Jer ono što je Hristovo, ono je kvasac ovoga svijeta, ali u isto vrijeme ono je i neprekidni znak o kome se govori, o kome se raspravlja. Bili smo u Svetoj Trojici kod vladike Filareta, pa smo se tamo smrzli. Smrzli se i ogrijali se duhovno obnovom te velike svetinje. I na povratku čitao sam moj doživljaj Serafima Đarića, arhimandrita Svetotrojičke lavre, jedan tekst jednostavno pisan. Serafim Đarić, savremenik oca Justina, koji negdje od 80. godina 19. vijeka pa do 20. godina 20. vijeka opisuje svoj život, ali čitajući njegov život kao da čitate odlomke iz spisa vladike Nikolaja, kao da čitate odlomke iz spisa oca Justina, doživljavate veliku tragediju srpskog naroda, duhovno osiromašenje koje je zavladalo u njemu krajem 19. vijeka i početkom 20. vijeka. Ne samo zbog ratova koji su ga snašli, nego vjerovatno i zbog mnogo čega drugoga. Duhovna kriza koju je tako duboko doživio već krajem 19. vijeka sveti vladika Nikolaj, a otac Justin u toku Prvog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata, između dva rata. Kriza duha, kriza duše, da kažemo kriza, duboka kriza vjere. Samo da vidite Serafima Đarića, koji je bio 1916. osuđen na smrt, koga su komunisti ubili 1942. godine i ne znamo sad ni gdje je sahranjen. Da vidite opis njegovih manastira Svete Trojice, manastira Petkovice u Srbiji, dolazi do Beograda, stiže do Sarajeva, koliko je duhovno zamrlosti bilo u tim vremenima u našim manastirima. Ako je takva zamrlost bila u manastirima, onda možete se zamisliti koliko je duhovna pustoš i zamrlost bila u crkvi, a kolika je duhovna zamrlost bila u narodu. To je jedno od osjećanja i oca Justina duboko, nešto što je on nosio kao svoj krst. Osjećanje te zamrlosti, te duhovne krize, koja se kod njega nije ograničavala kao kod Serafima samo na manastire koje je posjećivao, nego se širila na čitavu Europu. Niko tako duboko nije doživio tragiku Europe i europskog čovjeka kao što je to u našem narodu doživio vladika Nikolaj i otac Justin. Tako da ono što su napisali u Europi, iako se često puta tumači kao njihovo nepoznavanje Europe ili njihov suprotstavljanje Europi, ne, njihova predrasude u Europi. Onaj koji dublje zavire u taj njihov opit i njihovo iskustvo, vidjet će da je Europa prošla kroz njihove kosti, da su kao i Dostojevski prije njih, koga otac Justin naziva svojim učiteljem, sa razlogom i svojim učiteljem, doživjeli su s jedne strane svu veličinu Europe i europske civilizacije, ali s druge strane su doživjeli i svu bijedu Europe i europske civilizacije i europskog humanističkog, golog humanističkog čovjeka. Bez tog dubljeg doživljaja koji je postignut u toku Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, dva svjetska poklanja koja su ogledala europske civilizacije i europskog humanizma, koji su plodovi te civilizacije. Bez toga teško je razumjeti gorke riječi i vladike Nikolaja, naročito od vremena Drugog svjetskog rata i oca Justina, onome što nazivaju evropskim humanizmom ili evropskim čovjekom. Pri tome očevidno ne isključuju oni sebe iz te i takve Europe, ne isključuju oni sebe i svoj narod i stanje u kome se on nalazi, nego upravo doživljavajući svo raspeće, svu tragiku svog naroda, kroz njega i u njemu oni se gledavaju tragiku evropske civilizacije koja je doživjela te dvije strašne katastrofe i u njima najdublje poniženje ljudskog dostojanstva i ljudskog bića i ljudske zajednice. Zadobivši to i takvo saznanje kroz lični, duboki, egzistencijalni opit, otac Justinije potpuno svjesno, savjesno, duboko, saznajno zapisao ono što je zapisao u svom eseju o čovjeku i Bogu čovjeku, navodeći da drevna helenska misao uzima Parmenidova čovjeka kao mjerilo svih stvari. Platon govori o Bogu kao mjerilo svih stvari, a hrišćanstvo, hrišćansko otkrovenje, crkva Hristova, ona uzima ni samo Boga, ni samo čovjeka, nego Boga čovjeka kao mjerilo svih stvari. I zato je ličnost Boga čovjeka za njega objašnjenje i čovjeka i ljudske sudbine, ljudske istorije i ljudske zajednice i društva, objašnjenje kosmosa, početka i kraja i svega onoga što se događa sa čovjekom. Ključ za ljudsku misao, za ljudsko znanje, ljudsko bogopoznanje, za ljudsko sebepoznanje. Van njega sve je u odlomcima i u razlomcima, sve je razbijeno kao razbijeno ogledalo i ne može se sastaviti. Ličnost bogočovjeka je ona koja sastavlja sveukupnu stvarnost, sastavlja sve svjetove, kako on kaže, znane i neznane, u sebe kao zemicu, u vječnog logosa Božije koji je postao čovjek, koji se u nas uselio pun blagodati istine. Dakle, njegov bogočovječanski realizam, to je osnovna njegova misao, najdublji njegov opit svega postojećeg i u vremenu i u vječnosti istorije i eskatona. To je ono što je i osnovna misao vladike Nikolaja, samo što je vladika Nikolaj išao, kao što je dobro to napisao u svojoj knjizi profesor otac Bigović, išao od sve čovjeka, od sve čovječnosti, išao ka Bogu čovjeku, imao jedan uspon u svom, jedan, da kažemo, razvoj, udubljivanje do jedinog čovjekoljubca, to je njegov posljednji spis. Otac Justin je imao nešto što je rijetko ko imao u 20. vijeku. On je od samog početka bio ono što je ostao do kraja svoga života. Sjećam se pokojnog Enrika Josipa, jedne izuzetne ličnosti našeg savremenika, koji je došao na 40-dnevni pomen ocu Justinu, postaknut knjigom Na bogočovječanskom putu, koju mu je dao pokojni Mile Miletić, prijatelj oca Justina i naš prijatelj, advokat koji je pisao jednu knjižicu o ocu Justinu. On je pročitao tu knjigu i došao je, vraćali smo se nazad sa pomena, gledao sam ga za vreme liturgije, Enriku Josip je stalno ulazio u crkvu, izlazio kod crkve, išao na grob oca Justina i posle se vraćao i on kaže, da li je moguće da ono što mi tek sada počinjemo da naziremo, da je to otac Justin shvatio već 916. godine kao mlad čovjek. Pa to je neshvatljivo. To je fenomenalno. To je nešto proročko. Taj čovjek je bio prorok. Kako je moguće da ja nisam znao za njega prije, nego je trebalo sad da čekam da se on upokoji pa da stupim u kontakt sa njim. Enriko Josip koji je nije bio hrišćanin, ali je imao tristoliko tkanje duše jevrejim, dubok, koji je bio osuđen na smrt, koji je doživio tajnu krsta u sobstvenom životu i čak se kolebao, imao je čak i želju i namjeru da bude i monak nekada, da primi hrišćanstvo, nije ga primio, ali je nosio u sebe ličnost, najdublje osjećanje raspetog Hrista koje sam ja sreo kod jednog ne svetovnog čovjeka, nego kod jednog hrišćanina. Jer taj Enrico Josip, on je osjetio svu dubinu raspeća ličnost oca Justina, njegovog dubinskog poznanja vremena u kome je živio, tragike vremena u kojem je živio, a u isto vrijeme i njegovog dubokog opita velike i svete istine prisustva Boga u ovom svijetu. Taj otac Justin, on je tu sa nama i među nama i nema nikakve sumnje da je on sveti Boži čovjek. On je još zvanično upisan u diptih svetih, ali je to nešto što sazrijeva u crkvi, ne samo u pomjesnoj crkvi Šabačko-Valjevskoj i manastiru Ćelijama i u duši našeg naroda, nego i mnogo šire. Mnogi me pitaju, u Rusiji skoro sam bio, je li već otac Justin pribojan lik u svetih, isto tako u Svetoj Gori, u Grčkoj, u Americi. Već narod svuda u svijetu, u pravoslavlju, ima tako jedno osjećanje, saznanje da se radi o jednom svetom čovjeku. Neka je hvala Bogu što je u našem vremenu Bog nas obdario, pored ostalih velikih, umnih i svetih Božjih ljudi, mučenika i novomučenika, što nas obdario jednim takvim divnim i čudesnim čovjekom, Božjim čovjekom, koji je dragocjenost ne samo naša i našeg naroda, nego dragocjenost crkve pravoslavne i dragocjenost za ovaj svijet u kome živimo, živi svjedok živoga Hrista od, da ne kažemo, od utrobe matere svoje blagovijesti do blagovijesti kada se rodio i kada se upokojio, pa evo i danas, a i u buduće sigurno da će ostati blagovjesnik Hristov i blagovjesnik njegove svete istine. Hvala.
Gospodi Isuse Christe, Syne Boži,
Otac Justin kao prorok i apostol pravoslavnog realizma, pravoslavne stvarnosti i pravoslavnog pragmatizma, pragmatike. Nema riječi ako nije djelo u Bogu. Riječ Božja je djelo, a djelo i jeste ovaploćena riječ. To je taj pravoslavni pragmatizam o kome govori otac Justin. Kaže njegovo prosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jevtić.
Otac Justin je napisao, mimo one dve knjige o Dostojevskom, jedan članak koji se zove Dostojevski prorok i apostol pravoslavnog realizma. Otac Justin je prorok i apostol pravoslavnog realizma. Prorok, ne samo starozavetni, da obuhvata ceo Stari Zavet sa proročkom službom, i apostol, ne samo novozavetni, koji obuhvata apostolsku službu, nego zaista i jedno i drugo spojeno i nastavljeno, kako je on govorio, da svaki čovjek nastavlja, piše Hristovo evanđelje. Ja sam ga slušao da je govorio da, kako apostol Jovan na kraju kaže, kad bi se sve opisalo šta je Hristos učinio, mislim da ni u sami svijet ne bi stale napisane knjige. Pa veli, kako to, je li to hiperbola? Nije, veli, nego zaista svaki čovjek, Hristos nastavlja kroz svakog čovjeka da se piše svoje evanđelje. Evanđelje jeste, gospodo i braćo, taj pravoslavni realizam. Realizam je latinska reč, srpska bi reč bila stvarnost, ali Stvarnost opet ima jedno malo drugačije značenje. Ako bi uzeli grčku reč da kažemo to, onda bi to bila pragmatija ili pragmatika. Jasno je svima, kad možemo zapadne latinske reči, zašto ne bi i grčku reč pragmatika. Međutim, reč pragmatika je opet, to je neki pragmatičan duh ovako, praktičan, pragmatičan, ali onda ne sadrži onu reč pragmatija da je to stvarnost. Sveti Irinej Lionski, pišući protiv gnostika, jeretika koji su pokušali da pretvore hrišćanstvo u jednu filosofiju, neku mistiku, u neku teoriju, u neku fantaziju suštini, u doketizam, u prilid, napisao 5 knjiga, je izložio temeljno njihovo učenje, iznao ga potpuno na videlo, a onda ga razložio, što bi rekla deca, rastavio na proste činioce. I on je govorio o Hristovoj pragmatiji. Mi imamo u drugi izraz, zato to je Božja ekonomija ili slovenski domostroj. Sve što je Bog stvorivši ovaj svet kao dom i čoveka u njemu, kao domaćega sebi, učinio, stvorio, ostvario i dalje sve što o njemu brine, radi, rukovodi i u njemu dela. To je ekonomija ili domostroj. Da napravim mali jedan izlet. Danas je ekonomija u latinskom čitanju ekonomija, ekonomi, reč koja je najviše u obrtu i ona znači samo golu horizontalu. Interesantno je da su marksisti i kapitalisti potpuno isti u tome. Ekonomija je sve i sva. I mi čujemo to u ovom današnjem duhu vremena, taj zaista proročki tekst, i hvala ovoj braći iz Dveri što su obrali u taj broj Dveri, tako su sjajne tekstove izabrali, među njih i taj proročki tekst o duhu vremena, to božanstvo koje tražimo, služimo. Šta je sve ovo danas što zahteva moderno doba, Europa, Europska zajednica, Amerika, globalizam, nego duh vremena koji traži kao krvoročni moloh žrtve, sve da mu žrtvujemo. I on ne prima, netolerantan je, nepodnošljiv, netrpeljiv, totalitaran, traži da sve žrtvujemo. Šta tu tamo neke posebnosti srpske, ko su oni, ili ne znam, neki zavet kosovski, ili ne znam tamo čistu zemlju, devstvenu srpsku zemlju, ili svetinje, ili tako dalje. Sve traži da mu se žrtvuje, da se sve niveliše taj valjak koji sve hoće da povalja i da ujednači, to je taj duh vremena. Probajte da mu se oduprete, pa da vidite koliko je to nametljiv. Ne kažem da je moćan, ali mi mu dajemo snagu, kao što je sveti vladike Nikolaj govorio, koliko je svet moćan, vidjet ćete koliko je nemoćan, ako ga izbacite iz svoga srca. Jednostavno, uopšte ne deluje na vas. Jer je iskorenje, nema više podloge. Dakle, otac Justin kao prorok i apostol pravoslavnog realizma, pravoslavne stvarnosti, pragmatije i pravoslavnog pragmatizma, pragmatike. Vi znate da je u početku stvori Bog nebo i zemlju, reče i postade, i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Reč Božja stvara svet. Ta reč nije samo prazna reč, zvuk koji izađe, song, kako kažu danas uzimajući stranu reč, nego je lično Sina Božje, koji se u Novom Zavetu zove Logos. I da je Evanđelje, odnosno Novi Zavet počinje, u početku beše Logos. Našao se veliki Evropejac, Goethe, da ispravi Evanđelje, pa sećate se u Faustu kad kaže, ma neće biti u početku beše reč, u početku beše delo. Ne shvatajući šta govorim, i jednostavno pokazujući površnost, makar bio i Goethe, površno je to, nema reči ako nije delo u Bogu. Svaka reč Božja je delo. A delo jeste ovaproćena reč. To je taj pravoslavni pragmatizam o kome govori otac Justin. Bog je pragmatista, Bog je stvaralac, Bog je tvorac. Ovaj svet je stvarnost, nije privid. I Bog hoće da taj svet postoji. I nema te sile koja ga može uništiti, možemo ga deformisati, možemo ga unakaziti, a ne možemo ga uništiti, ne možemo ga potpuno propastiti. Zato se ne bojte oni koji po nekom, ne znam kako, fanatičnom i nekom apokaliptikom stalno plaše sve, tu je kraj, došao je antikrist, ne znam, svemoćni su ovi, svemoćni su oni, ova internacional, ona, to su strahovi koji ne pokazuju da verujemo u Boga. Ipak je Bog domaćin u ovom svetu i ovaj svet je Boži i bit će ga dotle dokle Bog hoće. A bit će ga do večnosti jer Bog hoće večan svet i čoveka u njemu kao večno biće. Međutim, nije samo tu stao Bog, stvarajući svet i stvarajući čoveka. Bog je postao pragmatika, pragmatija, to je sam logos kad je postao telo. O logos sarx egeneto. To je egeneto, to je ono stvaralačko fiat, neka bude i bil i reč postade delo. Sam logos Boži postao je stvarnost. Ta stvarnost je crkva. Nema Boga neovaploćenoga. Hristos je sa crkvom i on je govorio da je greh papinoga vikarstva da zameni Hrista, otiskivanje iz tela Hrista, idi ti tamo gore negde na nebo, mi ćemo ovdje da budemo tvoji vikari, mi ćemo te zamenjivati. Protestanti na drugi način razova pročuju Hrista, ne verujući u crkvu. Interesantno, ima jedan pokret veliki od 57. godine, pokret Jevreja za Isusa. Oni ne kažu za Hrista, jer bi trebali da kažu za Mesiju, to je grčka reč, što da upotrebljavaju, Mašijah, pokret za Isusa, ili povratak ka Isusu. Ima ih do sada 300.000 u svetu, u Americi, Kanadi, Francuskoj, ima ih u Izraelju, i potpuno veruju sve jer iz Biblije, zaista izvlače, a ostaju Jevreji, nema razloga da ne ostanu, ali još nemaju osjećaj dovoljan crkve. I veli mi jedan prijatelj Jevrejim, koji mi je ovaj sat poklonio sa jevrejskim natpisom, da im treba pomoći u tome, da osjete stvarnost crkve. Zaista, ni Bog bez Hrista je kakva stvarnost. Hristos je otkrio njega, pokazao ga. Evo, zato je rekao, ja i Otac jedno smo. Jedinorodni sin otkrio je. I izveo ga na javnost u sebi i sobom otkrio Oca. Ali opet i on, da nije ovaploćen, da nema crkvu, telo, dozvolite da kažem nas, bio bi, kako je govorio jer beše Renan, prvi i posljednji hrišćanin koji je umro na krstu na Golgoti, jedan i posljednji. A on u stvari je i jedan i milijarditi, kako veli Sveti Palama, kao glava crkve, kao prvina crkve, kao prvenac, ali i kao prvorođeni među mnogom braćom, to je crkva. I nemojmo da podcenjujemo mi kao pravoslavni, bar od oka od Oca Justina, slušamo, gledamo, učimo se, čitamo ga, sledujemo ga, nemoj da zaboravimo to. Crkva nije, šta radi crkva, šta kaže crkva? I mislimo da je to jedna institucija poput Crvenog krsta u boljem, ili poput recimo neke stranke, ili poput neke organizacije, tako je hoću ovi iz duha savremenog, iz duha ovoga sveta, ovoga duha ovoga vremena, kako veli već nakon se Justina. To je neki segment u društvu, kako je govorio Otac Šmeman u Americi, ovdje hoće da nas naprave hrišćane sedmog dana. Jedan dan u godini, jedan sat u tom danu da posvetimo Bogu. Crkva je ta stvarnost, ta pragmatija, ta pragmatika koja je ostvarena i ostvaruje se i u dinamičnom je kretanju od kako je Bog stvorio svet, to je bilo u skici, u senci, kako je apostol Pavle, ali stvarno je, realno je, kao što jednu zgradu gradite slikajući plan, radeći plan i trasirajući temelje i osnovne konstrukcije. A onda gradite dalje. Sa ovopočenjem Hristovim crkva je postala telo njegovo, vidljivo, opipljivo. Ali opet u dinamičnom razvoju, ništa nije još završeno. Zato kao pravoslavni i po Ocu Justinu nikad ne reci nikad, kako veli onaj film. Ništa nemojte misliti da je gotovo. I onda smo mi ljudi u stvari ne samo perspektive, ne samo futurizma, nego stvarno ljudi progresa okrenuti uvek napred. Nije tačno da je pravoslavlje konzervativno, mada ima i vrlo dobro konzervativizma. Ta podela na konzervativizam i progresizam je jednostrana i ta polarizacija nije dobra. Ima loše progresivizma, ima dobroga, ima loše konzervativizma, dobroga. Čovjek je tu da razlikuje i da ume stvari da postavlja. Pragmatizam oca Justina nije zaboravljanje eskatološke stvarnosti Carstva Nebeskoga. Kad se kod nas pojedini cinici sprdaju u srbišku nebeški narod, oni misle da time vređaju Srbe. Jedan pokojni predsjednik što je prešao iz ovoga sveta, onaj ne tako davno je govorio, ja se borim za zemaljsku Srbiju, mene ne interesuje nebeska Srbija. Nije znao šta govori. Ako pod Srbijom, zemaljskom i nebeskom podražavamo srpski narod kao crkvu, kao telo Hristovo, kao narod Božji, onda je ona i nebeska i zemaljska. Jer ako nije zemaljska, ne može biti nebeska. Ali ako je samo zemaljska, onda neće od njem ništa biti. Biće ko žitko blato koje hvatate u ruke, pa vam prolazi i nestaje. Otac Justin je prorok toga pragmatizma. Zato je tako za Boga čoveka. Mi smo za čoveka, zato smo za Boga čoveka. Mi smo za čoveka, zato smo za crkvu. Mi smo za čoveka, zato smo za živoga Boga, za Svetu Trojicu. Nema tu da li je teocentrizam ili antropocentrizam ili geocentrizam ili heliocentrizam, postoji ako hoćete hristocentrizam, ali ne hristomonizam. Kao neki izolovani Hristos u kome recimo veruju i drže ga tamo negde ili samo svoj sopstveni spasitelj ili ne znam tako. Hristos kao svečovek, kako je on govorio, kako je Dostojevski govorio, kako je govorio Vladimir Nikolaj, kao sve čovjek, ali Hristos kao Bogo čovjek je još šire od toga. I čak je Vladiku Nikolaja korigovao divni jeromonah Mihajlo Đusić, ubijen od komunista početkom 45. u Blažuju kod Sarajeva, soteriološki Bogo čovjek, a ne samo filozofski sve čovjek. Otac Justin je bio svečovek, odzivčiv na sve ljudske probleme, na svaki kojega sreo i video i doživeo, ali više od svega toga. Zato je veliki dar Boži našem dobu kao prorok i apostol pravoslavnog realizma, pravoslavne pragmatike i pragmatičnosti i pragmatije i stvarnosti. Naš narod je to osjetio i doživio, zato je u njemu prepoznao, pa i vi večeras, kako neko reče, bez udvaranja vama, ali to je znak. Ali u svakom slučaju naš narod ga je osjećao i osjećat će ga još više kako vreme bude raslo, zato što je zaista Boži čovjek u našem narodu, Boži svedok, koji uvaproćuje najpotpunije, možda pa i u čitavom pravoslavlju nema tako punoći, tako uvaproćuje. I autentično, izvorno, pravo pravoslavlje, ko što je to ta čistina. I Vladika Nikolaj na svoj način i on na svoj način, jer Bog se ne ponavlja. Imamo četiri evanđelja, nijedno nije ponovljeno, nego je doživljeno kako doživljala, a nije kliširano. Jer Bog ne pravi klišeja. Ovi kreteni hoće da prave danas, kako se zove ovo, kloniranje. A nas kloniraju poput ove koje gledamo, Blaira ili Clintona ili kad vidite šta rade sa jadnim Iračanima, šta da kažemo onama. I nikom ne protestu, tamo malo će biti, proći će to. Kakve su zveri. Imaju slike, imaju snimci, kako su kad su dolazili pucali odreda po deci, pa sve što su sretali. I sad ovo sa ovim zarobljenicima, to su samo detalji. Zražavaju se Norvežani kad su neki je otkrio kako njihovi vojnici pucaju u pse po Kosovu i Metohiji. A u Srbe, niko se ne zražava od njih. Neka i vidi Bog, ali vidimo i mi. Zato da se učimo do Justina tom pravoslavnom realizmu, bogočovečanskom realizmu. Nema zemlje ako nije sa nebom vezana i spojena, sa nebom Božim, ne samo sa nebom ovim galaksijskim, kozmičkim. Ali i nebo je tamo daleko i apstraktno ako nema ove stvarnosti zemaljske. Zato je pravoslavlje tako, kao krst i vertikala i horizontala. Svedok toga je upravo otac Justin i prorok toga i apostol toga. Hvala vam na strpljenju.
Gospodin Isuse Christe.
A sada čujte šta o svom duhovnom ocu Avijustinu Popoviću kaže njegovo prosveštenstvo, episkop Bački Irinej.
Hvala za poziv da večeras otvorim ovaj naš saborni razgovor o jednoj divnoj i retkoj ličnosti našeg vremena, svečovečanskoj i bogočovečanskoj ličnosti blažene pameti oca Justina Popovića. Zato postoji moja želja da samo u nekoliko rečenica, po mogućstvu i ne suviše dugo, ukažem na izvesne dimenzije koje smatram bitnim za razumevanje ličnosti oca Justina, bar onako kako sam ga ja doživeo u svom skromnom susretu i saputništvu kroz život jednim dužim periodom, a verujem da to saputništvo kroz njegove svete molitve traje i do danas i da pored moje nedostojnosti to saputništvo upravo blagodareći njegove ljubavi neće biti prekinuto ni u vremenu ni u večnosti u kojima je iskazivao ovako divne misli. Ono što je mene tada mladog studenta koji sam došao na studije teologije ne nekim uobičajenim utabanim stazama iz svog sela ili bogomoljačkog kraja u Bogosloviju, pa iz Bogoslovije na fakultet, nego sam došao iz gimnazije, završivši gimnaziju, kao mlad student, našavši se ne u nepoznatoj sredini, u sredini koja je bila puna izazova za mene na pragu mog života. Kad je Gospod tako ustrojio taj moj tada mladalački život da se ubrzo upoznam i sa ocem Justinom Popovićem i u vremenu još pre nego što je u meni definitivno sazrela odluka o posvećivanju crkvi kroz monaški postrik i monaški život, prosto sam imao u tom ranom periodu pre svega bogoslovsku i intelektualnu radoznalost da uživo vidim čoveka koji je napisao tako divne stranice, a u ono vreme knjige oca Justina su bile retke, teško se nabavljale, ko je bio najhrabriji mogao je da prokrijumčari preko granica i carina poneko od njegovih minhenskih izdanja ili da nađe nešto u starim časopisima. To se čitalo žudno i žedno, gutalo, kako bi se danas reklo. Na taj način, došavši u prvi neposredni dodir sa njim, osjetio sam da je to ličnost koja zaista zrači, fascinira, plemi, ali nikako ne porobljava, nego oslobađa. To sam još mnogo više osjetio kasnije, kada sam se udostojio da posle moje starije braće u Gospodu i sam budem udostojen postriga iz njegove ruke i njegovog srca i da budem pribrojan njegove duhovnoj deci. Kroz sve vreme, dugi niz godina duhovnog rukovođenja sa njegove strane, njegovih saveta, njegovih molitava i unutar svete tajne ispovesti i van nje, uvek sam osjećao, pored ogromnog strahopoštovanja, divljenja i neke, da kažem tako, neopisive duhovne radosti i slavosti u njegovoj blizini, osjećao sam i punu slobodu da izrazim svoje nedoumice, pa i kad mi nešto nije bivalo jasno, čak i nekako ponekad prkosno, mladalačko, nezrelo neslaganje, što je on sve umeo odmah da shvati i da sa beskrajnom ljubavlju, a u isto vreme i, reklo bi se, sa smirenjem koje je čudesno i meni je do dana današnjega teško shvatljivo i retko mogu da nađem neki drugi primjer, iako sam kasnije kroz život do današnjeg dana sretao mnogo svetih ljudi i na Svetoj Gori i u Svetoj Zemlji i u Grčkoj i Rusiji i ovde od nas. Umeo je da bude u istimah potpuno svestan svoje, recimo tako, proročke odgovornosti u našoj pomesnoj crkvi, u našem narodu, a da u isto vreme to nikada ne bude nešto što docira odozgo i što na bilo koji način nameće spoljašnji autoritet koji porobljava. On je plenio tim unutrašnjim svojim zračenjem jedne beskrajne ljubavi i naravno beskrajne ukorenjenosti u istinu Hristovu, u istinu Evanđelja, u bogočovečanske kategorije življenja, delanja, bogoslovstvovanja i filosofstvovanja. Od svih, dakle, dimenzija koje sagledavam kao neki delimični makar ključ za razumevanje takve divne i saborne u istinu bogočovečanske ličnosti, vidim njegovu svecelnu ukorenjenost u tajnu crkve, u život crkve. Njega ne možemo ni u kom slučaju svoditi na bilo šta pojedinačno što smatramo nečim vrednim i važnim u životu crkve, pa kazati da je on prevashodno podvižnik, isposnik, vrhunski monah, ili da je prevashodno vrhunski intelektualac, teolog i filosof, književnik, u čijem smislu te reči, ili još naravno mnogo osiromašujuće, još većma redukcije njegove ličnosti na, recimo, antikomunističkog borca ili na protivnika drugih zato što su drugi. On jeste sve to u najboljem svetlu i smislu i istinski reditelj za pravoslavnu veru i čovek koji je bio spreman da svoj život založi i položi u otporu prema svakoj duhovnoj tiraniji, a da opet nije politički motivisan, nego duboko soteriološki i eklesiološki motivisan u svome stavu. I prema komunizmu i prema svakoj drugoj takvoj čovekoubistvenoj ideologiji. On je, dakle, imao tu ogromnu lepezu, taj spektar različitih blagodatnih darova, kojih je na izvestan način i sam bio svestan, ali ih je uvek uzvodio ka njihovom prvoistočniku i uvek smireno shvatao kao poslušanje koje mu je dato, kao svoj oblik služenja. On je shvatao svoj život isključivo kao služenje. Zato je bio u stanju da u vremenu kada je njemu nuđen episkopski čin, odbije to, ne iz neposlušnosti prema crkvi, ne iz gordosti, ne iz bilo kakvog antijerarhijskog ili kripto antijerarhijskog duha, kakav nažalost postoji ponekad u ekstremnim monaškim krugovima i sredinama, nego iz mnogo dubljeg poimanja tajne crkve nego što je u datom trenutku bilo dato i ponekad veoma istaknutim članovima naše hijerarhije. Dakle, on je imao stvarno dar bogoslovlja, dar proroštva, dar svedočenja i naravno kroz taj dar sabiraju u sebe i ove ostale pojedinačne darove koje bi smo mogli nabrajati dugo. Sveta liturgija i Sveto pismo, naravno protumačeno svetim ocima, odnosno doživljeno i shvaćeno i posredovano drugima u svetlu sveštenog predanja, živog iskustva crkve, to je možda moj skromni pokušaj objašnjenja tih nepresušnih vrela blagodati kojima se on kroz život napajao. Jednostavno, u susretu sa njim osjećali ste zaista Bogočoveka, Hrista u njemu i istinu da svaki sveti nije svet po sebi, čak ni svojim podvigom, ni svojim vrlinama, samo je svet jedinim svetim koji u njemu obitava i kroz njega zrači. A on je upravo tako živeo i tako zračio. Ja nisam u stanju, to priznajem zaista iskreno i bez bilo kakve govorničke poze, da adekvatno izrazim. Možda ću pokušati, ako mi Bog daruje nešto malo mirnijih dana do kraja ovozemaljskog života, možda ću pokušati da stavim na hartiju nešto od tih iskustava susreta sa pravim svedocima Hristove istine i ljubavi u našem vremenu, na koje sam ukrštajući se sa njihovim životima i ličnostima nailazio. U tom broju svakako prvo mesto bi pripadalo ocu Justinu, a imam u vidu i neke druge, ali makar koliko da je to teško i za bolje od mene i duhovnije i okristovljenije nego što sam ja, ipak i najskromnije svedočanstvo, koliko je iskreno i istinito, može da nam ukaže na jedan način odnosa, poštovanja, poverenja, učeništva prema takvim ličnostima, a da se to ne pretvori u našu ideološku manipulaciju njihovim ličnostima, da se ne pretvori u svođenje takvih bogočovečanskih ličnosti na naše skromne, ponekad i veoma prizemne mere, i da se ne pretvori u jedan guruistički odnos tipa starac je rekao, sad pitanje je da li uvek i sve rekao kako neko možda shvati, i tu dalje nemaš pravo ti ništa ni da misliš ni da delaš, postaješ rob jednog šablona koji ti je dat, ali dat kroz nečije ograničeno tumačenje, nečiji uslovni doživljaj. Zato je uvek važno da odgovorno, slobodno, uzrastajući i sami po meri koja nam je data, koliko možemo, molitvama svetih naših otaca i učitelja, među koje svakako ubrajamo i oca Justina, da onda pokušamo da budemo, vladika Atanasije bi to srpski možda rekao, saetični po tom etosu bogočoveštva, etosu hristolikosti i hristopodražavanja, ali ne u onom spoljašnjem smislu, nego u smislu unutrašnjeg saobražavanja umu Hristovom, po reči apostola Pavla, i da onda na taj način pokušamo ne da mehanički kopiramo, imitiramo, da sebi dajemo važnost pozivajući se na one koje nam je Bog kroz život poslao za učitelje i za oce, nego da pokušamo da zaista uzrastamo u Hristu, makar donekle da im dospemo, ako ne do kolena, bar donekle. Dakle, otac Justin Popović je na taj način rukovodio duhovno, savjetovao, hranio rečju Božjom, koji je zaista neumorno tumačio, hranio teologijom velikih otaca crkve, hranio svojim sopstvenim primjerom i podvigom, hranio celim svojim bićem, i zato je on tako aktuelan, tako savremen, da evo sve i nas večeras ovdje okuplja. I dozvolite da završim ovo kratko obraćanje time što ću izraziti svoje uverenje da kako vreme prolazi, tako će njegov lik i njegova misa za naš narod, a i šire od našega, za pravoslavni rod naš i za hrišćanski svet, biti sve veće, jer već sada i mnogi od inoslavnih hrišćana pokazuju već veliko interesovanje i za teologiju i za ličnost oca Justina. O tome će možda vladika Atanasije više posvjedočiti, jer to bolje zna, ali u svakom slučaju on će, što vreme duže odmiče, biti, uveren sam, još aktuelniji i još prisutniji nego što je bio tada. Neka njegov svetli primjer, primjer za ugled, i njegove molitve, njegovo živo prisustvo među nama, nadahnuju sve nas, vode nas sve ka Hristu, radi kojega i za kojega je i on živeo i živi i sada i večnost. Hvala vam, Hristos Vaskrese.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Божий, помилуй мя, грешного.
Svoj život otac Justin je autobiografski opisao i prikazao u čuvenom dijelu Srna u izgubljenom raju, jer je i on, poput one srne sa blagim očima plavim kao nebo, bio gonjen i progonjen za vrijeme svog života i cijelog svog života i imao je mnogo gonitelja kao što srna u prirodi ima mnogo neprijatelja koji je vrebaju sa svake strane, kaže preosvećeni episkopraško-prizrenski gospodin Artemije.
Govoriti o velikim ljudima kao što je sveti vladika Nikolaj i prepodobni otac Justin nije nimalo lako. Ne zato što se o njima nema šta kazati, nego zato što se o njima može i treba mnogo kazati, pa nije lako odabrati ono šta u par minuta treba reći. O vladici Nikolaju bilo je mnogo govora, mnogo se pisalo i on je od strane naše crkve i čitave pravoslavne ikumene unesen u diptih svetih ugodnika Božjih, svetilja Božjih i proslavlja se kao onaj koji je Bogu ugodio celoga života i kojega je Bog proslavio ovdje na zemlji i posle na nebu među ostalim ugodnicima svojim. O ocu Justinu također mnogo se govorilo i mnogo će se govoriti, ali nismo daleko od vremena kada će i prepodobni otac Justin voljom Božjom i punoćom crkvenom biti pridružen liku svetelja kao što je vladika Nikolaj. Jer otac Justin je čovjek, kako reče jedan njegov učenik i poštovalac pre 25 godina na njegovoj sahrani, parafrazirajući reč Evanđelja po Jovanu, veše čovjek od Boga poslan, kome ime beše Justin. I zaista taj čovjek Boži u našem vremenu i u našem narodu jeste upravo opravdanje one vere, naše stare vere, koju su nam predali naši slavni sveti preci, počev od sveti Kirila i Metodija, preko svetoga Save, svetokosmog kneza Lazara, do naših današnjih dana. Otac Justin je u životu svome ovaplotio sve one vrline i sve one odlike svetilja Božjih koji su u raznim vremenima i na razne načine Bogu ugodili. On u sebi objedinjuje sve te najuzvišenije hrišćanske pojmove i vrline. On je imao veru nepokolebivu kao što je imao sveti apostol Pavle, kao što je imao sveti Marko Tračevski, koji je po rečima gospodnjim verom mogao i planine pokretati sa mesta. Imao je ljubav svetog Jovana Bogoslova i tu ljubav evanđelsku, božansku, širio je i sebe na okolinu, na sve one sa kojima bi se susretao i koji bi se udostojili toga da ga lično upoznaju. Ta ljubav njegova se prostire i danas, braći i sestre, na ceo naš narod, i ta ljubav upravo sabrala je i vas večeras u ovome domu ovde u ovako velikom broju. Imao je otac Justina bogoslovsku mudrost i izraz kako je imao sveti Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov. Njegova bogoslovska misao će se još mnoge godine proučavati i biti tema za mnoge doktorske disertacije i naučne radove. A njegovo besedništvo stavlja ga u red pored svetog Jovana Zlatoustog i svetog vladike Nikolaja, novog Zlatousta srpskoga. Sveti otac Justin je bio i ispovednik crkve Božje i vere pravoslavne, kao što su bili svi veliki ispovednici u istoriji crkve Božje u proteklih 2000 godina. Njegova revnost za istinu i pravdu Božju, kao što smo čuli u malo pre pročitanom tekstu, stavlja ga rame uz rame sa svetim Maksimom ispovednikom, svetim Markom Efeskim i ostalim revniteljima koji su za istinu i pravdu Božju bili spremni i život svoj položiti. Poznata je ona Justinova misao: kada bi bilo moguće i 1000 puta postradati za Gospoda Hrista, bio bi spreman da to učinim. Justin je bio i podvižnik, poput velikih pustinjaka i podvižnika svetog Antonija Velikog i svetog Makarija Velikog, čije je živote proučavao i na svetom Makariju i doktorirao u Atini u svojim mladim godinama. Svoj život otec Justin je autobiografski opisao i prikazao u čuvenom njegovom delu Srna u izgubljenom raju, jer i on je poput one srne sa blagim očima plavim kao nebo bio gonjen i proganjan za vreme svoga života i celoga svoga života. Imao je mnoge gonitelje, kao što srna u prirodi ima mnoge neprijatelje koji je vrebaju sa svake strane. Otac Justin za svoga života bio je zagonetka za mnoge. On je govorio sam da će njega shvatiti tek posle 50 godina. I zaista, što vreme više prolazi od njegovog upokojenja, otac Justin postaje i u našem narodu i daleko šire u svim narodima sve poznatiji i sve prihvaćeniji. Tako da zaista nadamo se da će Gospod oca Justina pre nego što prođe 50 godina učiniti onim što on zaista i jeste, ali da uđe i u svest celoga pravoslavnog našega naroda kao novo svetilo, novi podvižnik i novi svetilj Boži, koji i posle svog upokojenja služi kao primer, kao duhovnik i kao putovođa mnogim dušama koje su krenule iz nebića ka svebiću, koje su krenule iz ovoga života sa ove zemlje, iz ove doline plača ka Carstvu nebeskome, već će nas on, nadamo se, dočekati i kome ćemo se mi pridružiti da zajedno sa njim i ostalim ugodnicima Božim slavimo njegovog i našeg Gospoda Hrista sa Ocem i Duhom Svetim kroz sve vekove i svu večnost. Amin.
srna u izgubljenom raju. Srna sam, u vasioni ja sam čulo tuge. Davno, davno, neko je protjerao na zemlju sve što je tužno u svim svjetovima i od toga salio moje srce. I od tada ja sam čulo tuge. Živim time što iz svih bića i tvari sišem tugu. Po crnu kap tuge spusti u moje srce svako biće čim mu pristupim. I crna rosa tuge kao tanki potočić struji kroz moje vene. I tamo u mome srcu crna rosa tuge prerađuje se u blijedu i plavičastu. Po mome biću razlivena je neka magnetska sila tuge i sve što je tužno u svijetu ona neodoljivo privlači i slaže u mome srcu. Zato sam tužnija od svih stvorenja i imam suze za svačiji bol. Ne smijte mi se, o nasmijani. Ja sam zaprepašćena sa znanjem, u ovom tužnom svijetu ima bića što se smiju. O prokleti i najprokletiji dar, smijati se u svijetu u kome vri tuga, ključa bol, pustoš i smrt. Kakav osuđenički dar, ja se od tuge nikada ne smijem. Kako bih se smijala kada ste tako grubi i surovi, vi nasmijani? Kada ste tako zli i ružni, ružni ste od zla, jer samo zlo naruži ljepotu zemaljskih i nebeskih stvorova. Sjećam se, prisjećam, ova je zemlja nekada bila raj, a ja rajska crna. O sjećanje od koga ushićeno posrćem iz radosti u radost, iz besmrtnosti u besmrtnost, iz vječnosti u vječnost. A sada, mrak je popao sve moje oči, na sve puteve kojima se krećem, polegla je gusta tama, moje misli kaplju suzama, osjećanje vru tugama. Cijelo moje biće zahvatio je neki neugasivi požar tuge. Sve u meni tugom gori, ali nikako da sagori. I ja jadna samo jedno jesam, vječna žrtva paljenica na vasionskom žrtveniku tuge, a vasionski žrtvenik tuge je zemlja, siva i sumorna, blijeda i sumračna planeta. Moje srce je nepristupačno ostrvo u beskrajnom okeanu tuge, nepristupačno za radost. Da li je svako srce nepristupačno ostrvo? Recite vi što srce imate. Znate li čime su sve opkoljena vaša srca? Moje sve samim okeanskim ponorima i bezdanima. I stalno se davi u njima. Nikako da se izvuče iz njih, da izađe iz njih. Sve čega se dohvati i meko je kao voda. Zato su mi oči zamagljene od suza, a srce razriveno od uzdaha. Bolne su mi zenice jer su mnoge ponoći zanoćile u njima. Sinoć je sunce zašlo u oku mome, a jutro se nije rodilo. Udavilo se u tminama moje tuge. Nešto strašno i jezivo prohodi moje biće, plaši me sve što je oko mene i iznad mene. O da bih pobjegla od strahota ovoga svijeta. A postoji li neki svijet bez strahota? Zazidana sam mukom, opijena pelenom, presićena čemerom, ja usplahirano budim srce svoje od pijanstva tugom, a ono se sve više opija. Dušu svoju poplašenu i razjurenu strahotama ovoga svijeta vičem da mi se vrati, a ona sve bezobzirnije bježi od mene, tužne i sjetne. Crna sam, ali čime? Ne znam. Vidim, ali kako, i to ne razumijem. Živim, ali šta je to život, ne shvatam. Volim, ali šta je to ljubav, ne poimam. Patim, ali kako u meni niče raste i sazrijeva patnja, to nikako ne razumijem. Uopšte vrlo malo razumijem od onoga što je u meni i oko mene. I život, i ljubav, i patnja, sve to šire i dublje i beskrajnije od moga znanja i razumijevanja i shvatanja. Neko me je spusti u ovaj svijet i u moje biće stavio malo razuma, zato i razumijem malo od svijeta oko sebe i od svijeta u sebi. Sve nešto neshvatljivo i neobično gleda u mene i svake stvari, zato se i plašim. A moje krupne oči, da li su zato krupne da bi što više smjestile neshvatljivog i obuhvatile neobuhvatljivog i sagledale nesaglednog? Kraj tuge neko je razlio u meni i obesmrtnio i ovjekovječio nešto što je veće od osjećanja i jače od misli, nešto što je trajno kao besmrtnost i ogromno kao vječnost. To je instinkt ljubavi. U njemu ima nečeg svemoćnog i neodoljivog. On se razliva kroz sva moja osjećanja, kroz sve moje misli i vlada sve cijelim mojim bićem. Kao malo majušno ostrvce, tako je moje biće, a oko njega se beskrajno proteže, razliva i preliva ona zagonetka moje duše, ljubav. Ma kuda krenula po svome biću, svuda naiđem na nju. To je nešto svuda prisutno u meni, ali i najprisnije. U meni, ja jesam, ravno je sa ja volim. Ljubavlju jesam ono što jesam. Biti, postojati za mene je isto što i voljeti, ljubiti. I zar može biti biće bez ljubavi? Za takvo biće ne zna moje crnino srce. Ne vrijeđajte ljubav u meni, jer vrijeđate moju jedinu besmrtnost i moju jedinu vječnost. A uz to, moju jedinu besmrtnu i vječnu vrijednost, jer šta je vrijednost ako ne ono što je besmrtno i vječno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i vječna, to mi je sve. Ja time i osjećam, i mislim, i gledam, i čujem, i vidim, i znam, i živim, i besmrtnujem. Kad kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sva svoja besmrtna osjećanja, sve svoje besmrtne čežnje, sve svoje besmrtne živote. Sa tim ja sam iznad svih smrti i iznad svih nebića, ja crna srebrnasta, crna nježna, crna usplahirana. Kroz jezive urbine i strašilne ponore prolazi ljubav moja ka tebi plavo nebo, ka tebi blagi čovječe, ka tebi cvjetna dubravo, ka tebi mirisna travo, ka tebi svedobri i svesnažni. Kroz bezbroj smrti probija se ljubav moja ka tebi, o moja slatka besmrtnosti. Zato je tuga moj stalni saputnik, svaka grubost čitava je smrt za mene. Najviše sam u ovom svijetu doživjela grubosti od jednog bića što se zove čovjek. O, ponekad je on smrt za sve moje radosti. Oči moje, gledajte preko njega i iznad njega kao onom svedobrom i svesnažnom. Dobrote i nježnost, to je život za mene. To je besmrtnost, to vječnost. Bez dobrote i nježnosti život je pakao. Osjećajući dobrotu, svedobrog i nježnost svenježnog, ja sam sva u raju. Nagrne li grubost ljudska na mene, o to pakao nagrne sa svim svojim strahotama. Zato se plašim čovjeka, svakog čovjeka, osim dobrog i nježnog. Kraj potoka sam, čije obale resi plavo cvijeće, a potok je od mojih suza. Raniše me ljudi u srce i mjesto krvi potekoše suze. Nježna nebesa, evo vam kazujem svoju tajnu, mjesto krvi u srcu imam suze. U tome je moj život, u tome moja tajna, zato plačem za sve tužne, za sve nedužne, za sve ponižene, za sve uvrijeđene, za sve gladne, za sve besprizorne, za sve ucvijeljene, za sve namučene, za sve ojađene. Moje misli se od tuge brzo zagrcnu i pretvore u osjećanja, a osjećanja se izliju u suze. Da, osjećanja su mi beskrajna i suze bezbrojne i gotovo svako moje osjećanje tuguje i plače jer čim krene iz mene u svijet oko mene, naiđe na poneku grubost ljudsku. O, ima li grubljeg i surovijeg bića od čovjeka? Zašto li sam bačena u ovaj svijet među ljude? Oh, nekada, davno, davno, kada u svojim gustim i beskrajnim šumama nijesam znala za ljude, svijet je bio za mene radost i raj. I ja sam svoja rajska raspoloženja i ushićenja radosno tkala između mirisavog cvijeća i vitkih breza, između pitomih dubrava i plavih nebesa, no u moj raj kročio je on, grub, surov i ohol, on čovjek. Zgazio mi cvijeće, posjekao drveće, zamračio nebo i tako moj raj pretvorio u pakao. O, ne mrzim ja njega zbog toga, već ga žalim. Žalim ga što nema osjećanja za raj. A od toga nema većeg užasa za stvorenje, za ma koje stvorenje. Znate, srna ne može da mrzi. Ona može samo da žali i sažaljeva. Sve uvrede, sve grubosti ona odbija tugom i sažaljenjem. Tuga, to je njena osveta. Tuga, praćena sažaljenjem. O ljudi, kako ste surovi i grubi. Čula sam da postoje demoni. Zar je moguće da su gori od ljudi? Samo jedno molim, samo jedno želim, da ne budem duša u čovjeku, osjećanje u čovjeku, misa u čovjeku. Svaku grubost ljudsku ja doživljavam kao težak udarac po srcu. Od toga se javio tumor na srcu. O, koliko modrica imam na srcu, o, koliko udaraca, ah da, ta ja sam u izgubljenom raju, srna u izgubljenom raju. Oh, smiluj se na mene, sve dobri i sve nježni. Gomile modrica jedna do druge, jedna na drugoj, i tako se napravio tumor na srcu. Oh, spasi me od ljudi, od grubih i zlih ljudi. Time ćeš moj svijet pretvoriti u raj i moju tugu u radost. Više od svega što se voli, volim slobodu. Ona se sastoji u dobroti, u nježnosti, u ljubavi, a zlo, a grubost, a mržnja, to je ropstvo najgore vrste. Robujući njima, robuje se smrti, a ima li od smrti strašnijeg ropstva. U takvo ropstvo odvode ljudi, ti izmišljači i tvorci zla, grubosti i mržnje. A mene poslali u svijet, rekli i prorekli, odredili i predodredili, budi tuga i ljubav. Ja svim bićem ispunjavam svoje naznačenje, tugujem i volim. Tugujem kroz ljubav, ljubim kroz tugu. I zar mogu drugčije u svijetu koji je naseljen ljudima? Moj život je u tome okviru, u tome ramu. Sva sam srce, sva oko, sva tuga, sva ljubav. Zato me potresa strah, onaj mili strah za koji zna samo tužna srna. U oholosti svojoj ljudi ne slute kakva raskošna i čudesna osjećanja nosimo u sebi mi srne. Između nas i vas, ljudi, zjapi provalija. Te mi ne možemo k vama, ni vi k nama. Vi nemate čulo za naše svijetove. Kada bismo mi srne prešle u vas, prešle bismo u pakao. Nekada mi smo bile u raju, vi nam ga ljudi pretvoriste u pakao. Što su đavoli za vas, to ste vi ljudi za nas. Pričale nam breze, vidje smo satanu gdje pade s neba na zemlju, pade među ljude i ostade. On, otpadnik neba, objavio je, najprijatnije mi je među ljudima, ja imam svoj raj, to su oni, ljudi. Znam i predosjećam, mene očekuje besmrtnost bolja od ljudske. Za vas ljude tamo u onom svijetu postoji i pakao. A za nas srne samo raj, jer vi ste ljudi svjesno i dobrovoljno izmislili grijeh, zlo i smrt, pa ste i nas, bez našeg pristanka, povukli u njih svojom pakošću i zlobom, pošto ste imali vlasti nad nama. Zato ćete odgovarati za nas, za sve naše muke, nevolje, patnje i smrti. Vi ćete i ispaštati za nas i zbog nas. Slušala sam, plavo nebo šaputalo je crnoj zemlji ovu vječnu istinu. Ljudi će na dan suda dati odgovor za sve muke, za sve patnje, za sve nevolje, za sve smrti zemaljskih bića i tvari. Sve životinje, sve ptice, sve biljke ustaći i optužit će rod ljudski za sve bolove, za sve uvrede, za sva zla, za sve smrti što im je pričinio u gordom greholjublju svom. Jer sa rodom ljudskim pred njim i za njim idu grijeh, smrt i pakao. Kada bi ih birala među stvorenjima, prije bi ih izabrala tigra nego čovjeka, jer je manje krvožedan od čovjeka. Prije bih izabrala lava nego čovjeka, jer je manje krvoločan od čovjeka. Prije bih izabrala hijenu nego čovjeka, jer je manje odvratna od čovjeka. Prije bih izabrala risa nego čovjeka, jer je manje ljut od čovjeka. Prije bih izabrala zmiju nego čovjeka, jer je manje lukava od čovjeka. Prije bih izabrala svako čudovište nego čovjeka, jer je i najstrašnije čudovište manje strašno od čovjeka. O istinu govorim, i srce govorim, jer čovjek je izmislio i stvorio grijeh smrti pakao, a to je gore i od najgorega, čudovišnije i od najčudovišnijega, strašnije i od najstrašnijega u svima mojim svijetovima. Načula sam, romorio je potok od suza, ljudi se hvale nekakvom inteligencijom, a ja ih gledam iz njihovih glavnih dijela grijeha, zla i smrti i izvodim zaključak ako se njihova inteligencija sastoji u tome što su izmislili i sazdali grijeh, zlo i smrt, onda to nije dar nego prokletstvo. Inteligencija koja živi i izražava sebe grijehom, zlom i smrću, kazna je Božja. Velika inteligencija, velika kazna. Mene bi uvrijedili kada bi mi rekli da sam inteligentna, na ljudski način inteligentna. Ako je takva inteligencija jedina odlika ljudi, onda ja je se ne samo odričem, nego je i proklinjem. Kada bi od nje zavisio čak i moj raj i moja besmrtnost, ja bih se zanavijek odrekla raja i besmrtnosti. Inteligencija bez dobrote je kazna Božja. A velika inteligencija bez velike dobrote je nepodnošljivo prokletstvo. Sa inteligencijom bez dobrote i nježnosti čovjek je gotov đavo. Slušala sam od nebeskih anđela kada su krila prali u mojim suzama, đavo je velika inteligencija bez imalo dobrote i ljubavi. A čovjek je to ako nema dobrote i ljubavi. Čovjek inteligentan, a bez dobrote i samilosti, pakao je za moju nježnu dušu, pakao za moje bezazlene oči, pakao za moje krotko biće. Ka jednoj želji duša se propinje da ne živim ni u ovom, ni u onom svijetu kraj čovjeka koji je inteligentan, a nema dobrote ni samilosne nježnosti. Samo tako pristajem na besmrtnost i vječnost. Ako ne, uništi me Bože i pretvori u nebiće. U davna vremena pričale su bijele srne, zemljom je prošao on, sve blagi i sve milostivi i zemlju u raj pretvorio. Gdje je stao, tu je raj nastao. Na sva biće i na svu tvar iz njega se lila beskrajna dobrote i ljubavi, nježnosti, milosti, blagosti, mudrost. Po zemlji je hodio i nebo je nebo na zemlju svodio. Zvali su ga Isus. O, mi smo u njemu vidjele da čovjek može biti divan i prekrasan samo kada je bezgrešan. On je i našom tugom tugovao i sa nama plakao zbog zala što su nam ih ljudi počinili. Bio je sa nama protiv tvorevina ljudskih, grijeha, zla i smrti. Volio je sva stvorenja nježno i samilosno, milovao ih nekom božanskom sjetom i branio od ljudskog grijeha, od ljudskog zla, od ljudske smrti. Bio je i zauvijek ostao Bog naš, Bog tužnih i ucvijeljenih stvorova, od najmanjih do najvećih. Samo oni ljudi koji liče na njega mili su nam. Oni su rod naš i besmrtnost naša i ljubav naša. Duša je tih ljudi satkana od njegove dobrote i samilosti i ljubavi i nježnosti i blagosti i pravednosti i mudrosti. Njihova je inteligencija božanski mudra, božanski dobra, božanski krotka, božanski samilosna. I oni liče na svijetle i svete anđele, jer velika inteligencija i velika dobrota spojene ujedno i jeste anđeo. Zato naša ljubav sva hita ka Isusu sve blagom, sve dobrom, sve milostivom, sve nježnom. On je Bog naš i besmrtnost naša i vječnost naša. Njegovo evanđelje je više nego ljudsko, jer je u nama više njegove dobrote, njegove ljubavi, njegove nježnosti, on, o blagosloven on, u svim srcima i u svim našim svijetovima. On, Gospod i Bog naš, on, naša slatka utjeha u ovom gorkom svijetu koji prolazi i naša vječna radost u onom besmrtnom svijetu koji nailazi.
Gospodi Isuse Hriste, Сыне Божий, помилуй меня, грешна.
U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete šta o svom duhovnom ocu Avijustinu Popoviću i njegovom dijelu kažu njegovi učenici, visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi, umirovljeni zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije Jevtić, bački Irinej i raško-prizrenski Artemije.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
грешна.